на две от мястото на събитието.
Съвместна пресконференция на Националния таксиметров синдикат, Националния съюз на превозвачите, Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи и Съюз такси от 28 януари.
Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи е представена от господин Спас Атанасов. Съюз такси е представен от господин Кирил Ризов и от госпожа Албена Захова. Национален съюз на превозвачите е представен от господин Йордан Лесов. Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи е представена от Радослав Попов. Аз казах господин Спас Танасов. И Национален таксиметров синдикат е представен от мен, председателя на синдиката Райна Петрова и господин от мен Красимир Цветков. Благодаря ви за присъствието ви на този форум. Преди да предоставя възможност да задавате своите въпроси, бих желала в резюме да представя нашето искане. Действително, материята е строго профилирана и е трудно разбираема, но в крайна сметка нещата се заключват до следното. Дълги години в нашия бранш не са предприемани законови изменения и особено в тази част, в която в момента желаем да постигнем такова. Пазара се е променил, икономическата обстановка се е променила. Променили са се условията, при които водачите на леки таксиметрови автомобили упражняват своята дейност. Доходите на тези граждани, част от нашето общество, стоят стационарни вече твърде дълго време. На фона на всичко останало, което повишава своя размер като цена. Търсим начин този факт да бъде преодолян, като не желаем да поставяме като самоцел това искане, а търсим съответния начин, по който да го направим така, че резултатите да доведат до повишаване на качеството на предлаганата услуга, в същото време да доведат до положителен ефект в този бранш, например, очаквания да бъде преодоляна възможността за отказ от късия курс, един доста значителен проблем, особено за големите населени места. Подробно сме обосновали своето искане в три документа, които сме депозирали в Министерството на транспорта и конкретно до министъра на транспорта, защото в неговите прерогативи е изменението на тази наредба. Законът така е определил. Накратко казано, това, което искаме е първоначалната такса, която се начислява във всеки таксиметров автомобил еднократно при наемането му, да се обвърже с минималната цена за таксиметров превоз на пътници на съответната община, която се определя от съответния общински съвет. Тази такса, която ще се формира по този начин, ще е една и съща за съответното населено място, ще е предвидима за потребителите на услугата и ще е достатъчна като размер за преодоляването на нерентабилността на късия курс и възможността потребителите на услугата да наемат лесно и бързо таксиметров автомобил. Обосновката е твърде дълга и действително в момента се затруднявам с няколко думи да мога да обясня всичко. Но за това ще разчитам на вашите въпроси, а и на колегите, които след мен ще вземат думата, за да допълнят каквото преценят по въпроса. Искам да ви кажа, че в нашия бранш, по този въпрос, по който разговаряме в момента, е формирана безпрецедентна коалиция. Заставаме за това предложение, основна част, да не кажа цялата, от таксиметровия бранш. В предложението, което е представено на министъра на транспорта, ето това представлява на тези, които снимат, са приложени нарочните декларации на таксиметрови фирми и водачи и превозвачи от цялата страна, плюс подписка с хиляди подписи на шофьорите от цялата страна, които подкрепят нашата инициатива. По-късно към този инициативен комитет се присъединиха и други организации. Така че в момента вие виждате, застанали сме пред вас с лицата си, за да защитим едно справедливо искане. Бих желала да кажа на всеки от вас, че много лесно бихте могли да се снабдите с цялата документация под въпрос, по въпроса, след като ми предоставите имейл, на който тя да бъде разпратена. Въпреки всичко, достатъчно са материалите, считам, които и в момента стоят пред вас, така че да ви запознаят в резюме с проблематиката. Благодаря ви за вниманието за момента. Предоставям думата на колегите, които от свое име да кажат становищата си по въпроса.
Кирил Ризов, председател на Съюз такси. Към това, което каза колежката, искам да допълня следното важно нещо. Това, което беше направено до момента, е не малко, но твърде много се направи в Министерството на транспорта. Тъй като те са хората, които и от които зависи промяната в наредба 34. Срещнахме се доста на брой пъти и говорихме обширно, обстойно по всички аспекти на проблема. Имаме разбиране. Между другото, искам да спомена, че нещата, когато опрат до Министерство на транспорта или Министерския съвет, или Народното събрание, говоря за проблемите в бранша, те обикновено се решават, надяваме се и този път да е така. И само с тази добавка, преди вашите въпроси, исках да ви уведомя.
Извинявайте, господин Павлов, заповядайте.
Значи, Ивайло Павлов съм, Национален съюз на превозвачите. Мога да допълня само няколко неща към цялото това изказване на колегите, тъй като съм, може би, един от най-дълго в тази дейност на таксиметровия бранш, като и като представител на превозвачите. В годините правителствата и общините много малко са обръщали внимание като цяло на таксиметровите шофьори, таксиметровите превозвачи. Във времето много пъти сме били пренебрегвани, не са уважавани нашите искания и за това се е получавало така, че сега тази дейност е на своя минимум като доходи. Всичкото това се отразява на шофьорите, на техните семейства. Това, което целият екип в момента, който сме тук, представляваме абсолютно цялата дейност, цели едно и също нещо, да се регулира таксиметровия бранш. Като заставаме абсолютно всички един за друг, обединяваме се в една и съща посока и искаме същото от Министерство на транспорта, от общини и от Народно събрание. Това, което за сега мога да кажа. Благодаря.
Господин Атанасов.
Спас Атанасов, браншова камера, таксиметрови водачи и превозвачи. И аз като господин Павлов съм в бранша от преди 89-та година и имам преки наблюдения точно какво се случва и ще се опитам да ви обясня защо се е случило това, което е в момента. През целият този период правителства, министерство са налагали регулации в бранша най-вече за защита на потребителя. Ако в бранша от 100%, 1-2% нещо се провинат, на целия бранш се налагат някакви регулации, правила и така нататък. Като в момента ние сме, може би, най-странния бранш от толкова много регулации. Например, в Румъния има 8 тарифи. В Австрия знам със сигурност, че имат празнични тарифи, имат тарифа в центъра, апарата минава на друга тарифа, като излезе из центъра на по-ниска тарифа и така нататък. Няма бранш в България, най-вероятно и в Европа, който 8 години да не си променя тарифите. Независимо, че тук ние имаме икономическа обосновка, през тези 8 години са се променили много неща за нашия бранш. самите цифри на инфлацията не отразяват конкретно нашия бранш, но в нашия бранш инфлацията е доста голяма. Тук искам да засегна какви са причините за да се случи това нещо. Например, в таксиметровия апарат, за да се сменят тарифите, е необходимо шофьора с автомобила да мине през сервис, след това да мине през Български институт по метрология. И всичко това отнема доста време. Например, ако една фирма прецени, че поради някои икономически компоненти трябва да промени тарифата, тя ще загуби много време. Например, в София има фирми с около 1000-1300 автомобила. Ако те решат да променят тарифите, ще им е необходим един месец. През този месец, ако другите фирми обаче задържат и не си променят тарифите, тази първата фирма може и да фалира. И затова се получава някаква криза. В момента всяка фирма изчаква другата и толкова време не се променят тарифите. Тук искам да спомена, че например в една бензиностанция, ако решат да променят тарифите, доколкото знам, в 12 без 10 те затварят, не приемат клиенти и до 12-1 минута вече те са с нови тарифи. Както обясних, в таксиметровия бранш това не може да се случи. Дори ако в таксиметровия апарат се смени водача, автомобила трябва да отиде да мине пак сервис, Български институт по метрология и така нататък. Часовника в един от апаратите, ако трябва да се свери, защото се е разрешено само 3 минути да бъде разликата, отново автомобила минава през сервис, през Български институт метрология и така нататък. Може би, това го поставих аз като проблем пред Министерството, може би трябва да се направят някакви промени, за да имаме по-лекотен режим. И тъй като в момента не се виждат на хоризонта такива промени, ние смятаме, че пазара е в криза, а в Закона за автомобилните превози има дори такъв текст, че когато има криза на пазара, министър на транспорта трябва да се намеси. И ние, може би от края на миналата година, водим преговори, срещи с Министерството на транспорта, за да може да удовлетворят поне това наше искане, което представи госпожа Петрова. Благодаря.
Само един важен детайл, който е централен за нас. От 2012 година до сега ние работим на едни и същи тарифи и такси, две тарифи, три такси. Тези пет компонента формират цената на курса. Той не се е променил през последните 8 години, а през това време минималната работна заплата е нараснала от 270 лева. Това време на 2012 към днешно време 610. В преговорите с Министерството и преди тях и по време на преговорите ние обсъдихме всички възможни варианти, за да може таксиметровия шофьор да не е пренебрегван, да не е на по-заден план от останалите граждани в републиката. След като по минималната работна заплата се индексира всички заплати и пенсии, нормално е по някакъв начин и да бъдат индексирани приходите на таксиметровите шофьори. Много добре знаете, че системата таксиметров автомобил и шофьор е най-малката икономическа единица в нашия бранш и разходите тук са в 30 направления, включващи горива, сервизно обслужване, какви ли не неща свързани с застраховки, с осигуровки, те до данъци и осигуровки. Въпросът е, че когато погледнем на този търговец, таксиметрови автомобил и шофьор и на всички останали в София, България, в Европа и в целия свят, виждаме колосалната разлика. Нашите разходи са в 30 направления като минимум, а на всички останали търговци, всеки един от вас присъстващите не може да посочи повече от 10 до 15 направления за разходи. Затова по някакъв начин трябваше да направи преход към по-високи приходи. И най-безболезненият преход в случая с повишаване на първоначалната такса. Защото, ако вземем за пример София, по минималната цена 77 сотинки, тук отиваме на лепи 61 максимум от всеки курс. Това тъй или иначе ще повиши приходите и ще доведе до този възможен резултат в системата таксиметров автомобил и шофьор, вече по-спокойно да се плащат и поемат разходите, а не до последно в месеца тази най-малка икономическа единица да се чуди как ще покрие разходите. Спирам до тук.
Здравейте. Искам да ви обърна внимание на нещо, което намираме за много важно всичките на тази маса. Влязахме в едно грешно говорене, че става дума за тарифа. И медиите така и разбират нещата. Не става дума за тарифа. Не става дума за увеличаване в частта тарифи за километър превоз. Това, което ние искаме, е увеличаване на един от компонентите на ценообразуването, именно на първоначалната такса. Защо искаме първоначалната такса? И защо точно три пъти върху минималната цена на километър превоз, определена от общинските съвети? Законът вменява на общините да определят минимални и максимални тарифи за километър превоз за населеното място. От друга страна, сегашната наредба по никакъв начин не защитава в компонента първоначална такса рентабилността на шофьора при късия курс. Но тя не само не защитава рентабилността на шофьора, тя не получава и не защитава и правото на крайния потребител, на клиента, да получи една качествена услуга на късото разстояние. Поискахме и получихме от всички големи фирми статистика относно късите курсове, относно оплакванията на клиентите и относно отказите. Тази статистика ни показва едни цифри. Около 70%, между 62 и 70% от всички оплаквания, които във фирмите се регистрират от клиенти, от крайни потребители на услугата, показват оплаквания от отказа на шофьора да изпълни къс курс. Това означава, че 7 от всеки 10 оплаквания са заради отказ на шофьора да изпълни къс курс. Това означава, че в тези случаи клиента не получава по един достоен начин услуга. Обаче, това означава и, че точно този курс е нерентабилен за шофьора. Колко са тези курсове? Те курсове са според различните часови диапазони и различната натовареност от 25 до 50% от всичките курсове, които шофьора изпълнява дневно. Между 25 и 50% от всички курсове, които таксиметровия шофьор изпълнява на дневна база, в момента влизат в една нерентабилна за него граница. Същевременно, ние имаме повишена разходна част. В някои отношения до 850%, примерно в данъчна част. 850% е повишението спрямо новия ни данък от няколко години насам. Имаме повишение в частта по ДОПК, имаме повишение в частта по амортизация и техническо обслужване на автомобилите и по никакъв начин съществуващия механизъм не е защитил интереса на шофьора в ценово отношение. Повтарям ви, говориме за първоначална такса, не говориме за тарифи на километър. Ние не търсиме да увеличиме по никакъв начин да оскъпиме километъра на крайния потребител. Ние търсиме да защитиме 3-километровия курс, където се получават отказите, което само по себе си ще означава, че клиента ще почне в много по-голяма, драстично по-голяма степен да я получава услугата на късо разстояние, което за нас означава увеличаване на качеството на услугата. И означава защита на рентабилността на труда на шофьора на тези курсове, които в момента са му на загуба. Благодаря ви.
Има ли някой друг? Да, колега.
Значи искам да допълня само колегата Краси, който искаше да ви обясни на практика точно за какво става въпрос. От 30 години насам самата дейност има промяна на 360 градуса. Това мога да го твърдя, мога да го обясня на всеки един. Тъй като в София вече градският транспорт е така вече добре подреден, създаването на много метролинии, които са с, да не кажа голяма дума, една голяма конкуренция на такситата. Така, тогава се получава, че всички дълги курсове от, да кажем, преди 30 години или 15 години назад, се вече не съществуват на пазара на такситата. В повечето случаи такситата се използват от крайните, в крайните квартали, да кажем, давам един пример, Люлин, от Люлин 6 до метростанция. Тогава, когато се поръчват на адреси или пък от стоянка, слезне клиента, за да може по-бързо да отиде до метростанцията, където му е по-рентабилно да отиде до център, тогава шофьорите естествено отказват и казват, ми съжалявам, курса е къс, което на практика не е правилно и за да защитиме точно тази точка, така че шофьора да може наистина да изпълни курса, ние подхождаме по този начин. От една много бърза статистика, направена измежду абсолютно всички превозвачи в София и страната, се оказва, че в повечето от случаите, защото 90% от фирмите имат и приложения, на които може да се дават и отзиви, там се получава така, че при отзивите самите клиенти, около 30%, предлагат по-висока цена, за да бъде закаран, въпреки това, че ще му излезне, нали, просто той трябва да му бъде извършена услугата. И сами предлагат по-висока цена. И едно от най-важните неща, което искам да подчертая, каква е част от причината, в нашия бранш все още не можем, то не ние, не може да се пребори държавата с нерегламентираните превози. Говориме за такива приложения, които шофьори, обикновени с автомобили, предлагат превоз на пътници без никакви документи и на практика тяхната цена е в пъти по-ниска от нашите, защото на практика те нямат никакви разходи, само едни горива и масла. Това е което мога да кажа по въпроса.
Благодаря на колегите. Предлагам да предоставя думата на журналистите за въпроси. Госпожа Беновска, заповядайте.
Благодаря. Беновска, Радио К2. Искам да помоля да ме разберете най-сърдечно и човешки. Всичко, което ще кажа, вие сигурно си го знаете и искате да го преодолеете. И това не са критични бележки. Само препоръка как човек да се бори за оценяване на качеството си на труда. Ние го изпитваме в медиите същото. Малко съм разочарована от ниския интерес на медиите към този проблем. Той не е малък. Вие имате право да оцелеете, да повишите качеството, да бъдете достойни и уважавани. Това е без съмнение. Но хайде да се запитаме как може да преодолеете проблемите, които се набиват на първо четене. Аз не съм от потребителите на таксита, рядко се возя, но имам достатъчно наблюдения, когато съм се возила и доста зрители и слушатели са споделяли с мен най-различни неща. В тази таблица за разходите не видях разход гориво на километър. Хубаво би било да ни изясните с какво зареждате вие, как ние потребителите, обикновените шофьори сме на бензин или на дизел, някой са на газ или на метан, там не знам какво.
Аз лично веднага да ви обърна внимание.
Записвайте си, те няма да е едно. Но ако искате да стане пък диалог, но аз ще задам доста въпроси.
Веднага да ви кажа за това, защото е много лесно. Тази таблица, която вие ми сочите, точно под нея е описано, че тук става въпрос за примерни данни, извадка от част от разходите, защото не мога да включим всички.
Да.
В тази таблица, която обаче е най-отзад на приложението, там е включено и то точно горивото, в което 90% от таксиметровите автомобили карат автомобилите си, шофьори карат автомобилите си и то метан.
Я го произнесете, извинявам се, че не съм го видял. Колко е?
Има метан. Значи на първата страна, точно там където където ви е най-отдолу, метан, това е на годишна база, всъщност така, 2,76 и бензин 120 лева.
Имайте на километър?
Маля?
На километър ме интересуваш. Да.
Да.
Колежката подсказва, аз съм да. На 100 км.
Просто постарали сме се и в тези таблици, извинявайте, само това казвам, оставам думата, в тези таблици, които сме се постарали, не може да обхванеме всички видове автомобили.
Не, извинявам
всички...
се, аз да, извинявам, извинявайте.
Няма нищо.
Така, говорим за тарифите, това е правилна бележка, че тарифите по света са различни в зависимост от трафика, в зависимост дали си в центъра, в околността. Момент, да, ще коментираме. Всъщност важното е, че говорим за първоначална такса, но за нас, потребителите, това е увеличаване на... Ние го наричаме разговор на тарифата, на което плащаме. Опитайте се да го разберете. Тъйде, значи...
Хубаво кажете цена на курс.
Някакси трябва да се изясни. Ще стигне и до там, че ви трябва една много силна кампания, която да имате поддръжници и да обясните, че вие не искате да ударете кожата на хората, за една най-много качествена услуга, искате да заслужите задължително плащане. Така, като говорим за това, ще ви дам примери с таксита по света. Първо са много чисти, извинете ме. Второ са комфортни, пак ме извинете. Трето, шофьорите знаят езици. Четвърто, никой да не ми се сърди, са с добра хигиена и вътре в колата и сами по себе си. Пето, не пушат. Шесто, не ми надуват главата с телефонни разговори, които не трябва да водят изобщо, докато шофират. Седмо, не пускат силна музика и така нататък, не ме заговарят. Това е много важен въпрос. Аз се возя в таксито днес да водя разговори, да изслушам неговата история или да му разкажа моята. Това при вас е ежедневие. Вие сте като психоаналитици.
И веднага, понеже сме в диалог, да ви контрирам, понеже в големите таксиметрови компании, не само в столицата, но и в цялата страна, от много години имате наречените етични кодекси, а ние отдавна не само говорим, ние сме написали тъй наречения кодекс за професионална етика на таксиметрови шофьор и всичките тези елементи, които вие ги избрахте едно по едно и сте ги чели, те са залегнали. Кое, защо ви прекъснем? Защото над 50% от шофьорите в София и България подкрепят този кодекс, това, което вие казвате.
Сигурно съм. Не, казвам ви, същите проблеми ги имаме и ние в медиите. Етичния кодекс е едно, поведението на журналиста е друг, но пак ви казвам, кое се набива в очите. Хората напоследък са насочени това непрекъснато да критикуват, а не да хвалят. Това е друга тема. Продължавам нататъка. Как се случва пътуването в едно такси? Не знам дали сте се возили като потребители, така анонимно, като как би, таен клиент. Влизаш, той я има GPS, я няма, почва да те разпитва, превеждате по някакъв незнаем маршрут. Ще да кажа нещо ергонно, не се интересува дали ти бързаш или да. И така нататък. Той не е длъжен да е в моя темпоритъм, но все пак... Това е също към, може би, неетичния на професионалния кодекс, а пък и, как се казва, към готовността да бъдеш адекватен на съвременните изисквания. Нали? Не на последно място, по това повод би заявила и следното. Късите курсове, вие засегнахте този въпрос, не сте длъжни наистина да правите къси курсове, но тогава някакси да се окаже, че ние возим само дълги курсове или над 5 км, така нататък човек да си знае. Примерно ме ми се случва да съм се оставил колата и да трябва много бързо от Народното събрание до Министерски съвет. Колко километра е? Няма 3.
Не, крайният потребител на услугата не е длъжен да се обяснява защо му е необходимо такси. Защото ви е страх
от тъмното. Аз ви казвам, че не ме взимат и с токчетата ми се налага да изтичам цялото
точно население. Точно за това говориме. Точно за това, за решаването на този проблем говорим.
За това ви подкрепям, но можете ли вие да поемете някаква гаранция, че от тук нататък всичко, което примерно споменах до тук като критични бележки, прощавайте, направих оговорка, че не е лошо, а е сърдечно. И второ, да наистина поемете тази гаранция, че кратките курсове няма да бъдат отказвани. Пак се връщам към етичния кодекс. Вие
убедени.
Ще поемете тази гаранция, ама те дали ще го правят?
Ние сме убедени, че тази мярка ще даде задължителен положителен резултат в съотношение. Сега, колко ще е близък до 100% е съвсем отделен въпрос.
Да.
Защото има и наказателен кодекс и в него са предвидени едни много големи присъди, ама убийствата не са спряли.
чакайте, имаме други много по-сериозни проблеми.
Точно така. Може ли само да се намеся? Извинявайте. Тъй като сме в много широк спектър тук, да кажем, повечето, половината от нас представители сме на таксиметрови фирми, голями таксиметрови фирми, другата част са на лично на таксиметрови шофьори, има и самостоятелни единици от шофьорите. Всички сме обединени в една посока. Аз, като представител на по-големите фирми, мога да дам гаранция, че това ще се случи като опция. Не на празно сме направили и общ екип и тези, които са документите подписани при нас от всички таксиметрови фирми, обединението е в една посока. Просто направили сме запитване абсолютно към всички шофьори, таксиметрови фирми и така нататък. И те са отговорили по един и същи начин на 95%. Просто това искам да кажа.
Последно да ви допълня, че вашето притеснение е наш. Клиентите са тези, които винаги започваха с бонус, за да си извършват късти курсови, заради нашата нерентабилност. Сега в момента, когато това се случи, вече късия курс става рентабилен на сегашния среден курс. Така че точният отговор на вашия въпрос е, че не на 100%, но значително, да ни кажем, че по-голямата част от късите курсове във всички компании, от шофьорите на всички компании ще се извършват.
Надяваме се, затова водим този разговор. Искам да продължа още малко за парите. Не всички шофьори имат дребни пари и дали ги имат или ги нямат, това е друга тема. И сметката се закръгля. Не всички, почти никой всъщност, мисля, че само Yellow Taxi, поправете ме ако бъркам, имат някъде тук там е посттерминали.
99% извинявам.
Имат.
Къде?
99% от кулите в Yellow Taxi имат посттерминали.
Да, а другите?
Другите фирми също имат посттерминали, да.
Говорете на микрофона, че го излъчваме на живо. Имат посттерминали. Иначе аз сигурно съм попадала с едно, дето нямат.
Голяма част от таксите, особено на големите превозвачи имат.
Касовите бележки рядко се издават. На микрофона.
Касовата бележка абсолютно задължително излиза на края на всеки курс.
Това дали клиента я взима е друго. Не ни обвинявайте
дали
нас.
Дали я дават?
Дали мога да отговоря? Обвинявате. Изчакайте малко да ви кажа, ако искате да ме чуете, ако не искате да ме чуете. Не обвинявайте шофьора, че вие не сте си взели, клиента не си е взел касовата бележка. Моля ви, не вменявайте тая вина. Клиента има както права, така и задължения по всички показатели. Това е.
А просто искам да допълня само в тази част. Няма как, госпожо Беновска, самия начин, по който се работи във всяко едно такси, няма начин този курс да се изпълнява без да си издаде касова бележка накрая. Единствената възможност е само ако касовия апарат не е включен. Това означава да се кара на зелено свободна светлина, което означава, че е нерегламентиран курс, което означава, че ние в момента няма да го коментираме него.
Нека да е така, значи да не се изкарам някой бой. Не ви обвинявам. Не вземете да ме засичате по пътя, като ме видите в колата. Хуй мъжестен.
Просто да допълня неразбиране към материята и затова ви коригираме, не е...
Колега, шофьор, аз ви изигравам всичките бележки на историчните ви клиенти, разбирате ли? Това трябва да изясните.
Клиентите винаги могат да бъдат каквито си пожелаят. Ние сме длъжни да ги понасяме и техните незгоди
само да кажа една...
Както ние журналистите понасяме. Нали?
Да вметна всеки един таксиметров шофьор при приключване на касовия на курса, за да поеме следващия курс, просто трябва да премине в режим 0, който трябва да изкара касовата бележка. Няма как просто.
Окей, тук ме бихте, дано да е така, разпространете го между колеги и няма да ме биете по пътя, разбрахме се.
Само да допълна нещо, ако удобно. Всичко това, което вие говорите, аз си го записах, но трябва да ви кажа, че както в медиите има някои медии от рода на Fatal Media, Blogspot.com и така нататък, и в нашия бранш има, но това е един много малък процент. Не мога да кажа точно колко, но е под 10%. са тези неща, които може да ги видите в таксита.
Пак ви обръщам внимание, малката какво беше, прашинка замърсява цялата каца с чиста вода.
Само да ви кажа, че аз като управител на фирма, напоследък имам много случаи, клиента се оплаква директно в фирмата или в изпълнителна агенция автомобилна администрация за отказан курс, за предложени 5 лева за къс курс. Шофьора се извиква в изпълнителна агенция автомобилна администрация и задължително се санкционира. Ако не е за това, ако не може да се докаже, защото отказа на курса по наредба 34 има точно определено как може да откаже курса. И ако той грубо е отказал курса, няма да те вози, защото ми е късо разстоянието, отива в ДАИ и му се съставя акт. Задължително. Много случаи имаме такива напоследък.
Важно беше това изяснение.
Преди малко ви цитирах цифри и съгласно тези цифри ви казах, че 70% от оплакванията са заради отказ на къс курс. Това означава 7 на всеки 10 и едва останалите 3 са за нещо друго. Било то за това, че шофьорът е избрал нещо за обиколен курс или е минал бързо през едни дупки или нещо друго не е било наред. Но наистина големия процент от оплакванията, с което ние искаме да се справим и търсим начин.
И последно кратко, нещо, което е много важно. Сигурно съм, че вас не ви касае пряко, но вие го знаете. Наймат се шофьори, част от които, даже с някаква малка част, се оказват с висящи дела или с приз. Е, оборете ме, с факти са. Или са извършвали престъпления, които не са окей. Веднага... Нека да го кажа, пък вие после му оборете. Второто, вашите колеги копърките, те така ви подбиват реномето, седи на един ъгъл пред НДК и чака дългия курс да ми вземе 7 лева на километър. Ето това се опитах, само оборете. И последно искам да кажа. Репутацията ви се носи, че има шофьори и цели таксиметрови фирми, които имат, не знам как да ги нарека, здрачни споразумения да превозват наркопасьори и проститутки. Сега, заключвам и почвайте ме вие. Мисля, че ви набелязах всичко, което ми дойде на ум, за да си направите една просветителска кампания. Не изясните ли тези работи на хората, това ще продължи да бъде казвано. Айде вие сте.
Благодаря ви. Ще си позволя да ви обобща голяма част от въпросите с една дума – качество. Там влиза пушенето, състоянието на автомобила, колегата спомена за неговите идеи или на голяма част от бранша идеите за етичния кодекс и така нататък. Аз бих поставила въпроса по друг начин. Тук става въпрос за конкуренция. Тук става въпрос при едно достойно заплащане или при една достойна цена на тази услуга, ще започне да работи пазарния механизъм. В момента пазарен механизъм голяма част от случаите не работи. Пазарният механизъм ще е на лице тогава, когато себестойността на услугата е реална с цената, която се взима на потребителя. Тогава потребителя ще може пак на чисто този пазарен принцип да избере точно в кой автомобил да се качи. И няма да избере фирмата, за която се знае, че неговите шофьори не са контролирани, че там не се спазват всички правила и така нататък. Когато
като махна прибързано дохода, на улицата, как ще разбере тази фирма?
Вие в момента, нали, сега първо, че наредбата касае цяла България, но се концентрираме като пример общ за София. В София се знае кои фирми оперират и се знае много добре голяма част от тях какво представляват. Ако една фирма иска да се наложи на пазара, то тя, повярвайте ми, ще постигне това по съответните пазарни начини, които намери и изчете за добре. Аз ако оперирам на пазара, защото тук съм в качеството си на синдикалист, но ако имам таксиметрова компания, повярвайте ми, ще положа огромни усилия да наложа тази компания като качествена такава и ще намеря начин как да го направя сред хората. Има колеги, които предлагат бомбончета, има колеги, които предлагат вода, има колеги, които предлагат, имат изисквания и така нататък. Това са виждания на всеки един от превозвачите как да привлече клиенти. Но тук пазара трябва да работи. Действително, ние сме регулиран пазар, но все пак в една пазарна икономика. И тук механизма на конкуренцията трябва да заработи, а не на регулацията. В момента сме в регулационен режим на 99,9%. Искам да ви отговоря за гаранцията, колегата го застъпи. Аз действително като юрист мисля последния начин. Въпрос е да търсим начини, по който да постигнем някакъв положителен ефект. Да имаме своите проучвания и обосновани предположения, както се казва на юридически език, това да бъде постигнато като цел. А гаранцията ще дойде след като се приложи мярката, която сме предприели в момента. Тогава ще видим как ще реагира пазара на това. В момента ние се движим само на прогнозни стойности, след като сме взели мнението и на потребителите, и на хората зад волана или техните началници. Престъпленията, които вие споменахте в момента, първо, абсолютно недопустимо въобще да поставяме на разискване някаква незаконосъобразна практика. Всички на тази маса сме категорично против незаконосъобразното изпълняване на тази дейност, таксиметров превоз на пътници. Така че излизаме изобщо извън обхват как се назначават хора с престъпления. Ми те просто не трябва да се назначават, защото не би трябвало да имат издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници. Увалатато, така наречено.
Нямайте, госпожо Петрова, има въпроси от залата. Дали може да ни отделите няколко минути?
С удоволствие. Само да довърша това, което ставаше въпрос за копърките. Не зная кое наричате копърки, но така или иначе пак стигаме до въпроса с конкуренцията. За фирми, които се налагат на пазара и за качество. Ако вие искате да си купите една озвучителна уредба, например, съвсем спонтанно ми идва, или микрофон, с който да работите като журналист, ще се позовете на качеството, което евентуално бихте могли да проучите сред потребителите на този уред, който искате да си купите или услуга, и ще разчитате на него. Благодаря ви, действително.
И последно изречение към вашия отговор. И сега големите фирми имат стикер от родена образцов шофьор, а когато този етичен кодекс влезе в направление, бъде прият от повечето шофьори, тогава може да има и стикер, да, на етичния кодекс. И понеже остават 20 минути до края на пресконференцията, а останалите журналисти още не са взели думата, заповядайте.
И останалите да се включим някак си. Мариана Бойкова, 24 часа. След коментарното предаване, което направихме, бихте искам един въпрос. Отказва ли, говореше се за увеличение на не само на първоначалната такса, а на повикване и на престой. Господин Ризов, вашата организация имаше такива идеи.
Отпаднаха, веднага ви казвам, отпаднаха. Остана само единствено искане за първоначалната такса. Всичко останало отпадна.
Това предложение внесохте ли го вече в Министерството на транспорта за увеличение на първоначалната такса?
Да, да, отдавна, тъй като преговорите са непрекъснат процес.
И на какво ниво са сега преговорите?
Всъщност предложението е внесено на 27 ноември с входящ номер в заведено в деловодството на Министерството на транспорта по административно-процесуален кодекс. Допустимия срок изтича днеска. Вчера. От тук нататък предстои пак по закон 7-дневен срок за оповестяване. Очакваме да видим какво ще ни оповестят и съответно ще обсъдим последващи действия. Ако отговора не ни харесва и не е адекватен на това, което искаме.
Искам да допълня
колега. И последващи действия, само да довърша, ако може.
Нека да се концентрираме към сегашните действия.
Това е важно. Отговорете на колежката. Какви последващи действия, това заплаха ли, ако отговор не е адекватен на това, което искаме?
Никого не заплашваме, защото ние сме дълбоко уверени. С началото съобщихме, че преговорите вървят в правилната посока, според нас. И според нас, освен това, сме на финала на тези преговори. И след днешната пресконференция очакваме благоприятно за всички страни развитие. Надяваме се, че това ще го направи Министерството на транспорта. За никакви други действия не говорим в момента.
Силно разчитаме, че всъщност този започнал диалог ще бъде доведен до край по максимално конструктивния начин.
Ако има отлив на клиенти, как ще действате?
Как да има отлив, като самите те предлагат бонус и те ще бъдат първите доволни от процеса.
Може ли само да отговоря на този въпрос? Отлив на клиенти всички фирми очакват, включая и частните превозвачи, които са тук така. Но отлива е този, ще бъде толкова, колкото сега не можем ние самите да изпълним това, което трябва. Разбирате ли? Значи, да кажем, имаме отказани поръчки вече стигаме до 10-20%, ами ако е 10-20% отлива, не мисля, че ще е проблем. Напротив, услугата ще бъде по-качествена, защото тогава борбата за клиента ще бъде по-голяма.
Наистина очакваме отлив там, където ние сме по-евтини в момента от градския транспорт. На тези курсове, където ние в момента сме по-евтини от градския транспорт, очакваме хората да отидат и да се качат на градския транспорт, защото тази ценова рамка, която ни е наложена в момента, нас ни превръща на късия курс в нелоялна конкуренция на градския транспорт.
Имаше, само да кажа нещо, имаше оплакване от фирмите, че многото къси курсове, които са заявени в ЦДП-тата, пречат на фирмата наистина да си изпълни задълженията към хора, които отиват на летище с багаж, хора, които превозват възрастни до болници, хора, които превозват деца. Те не могат да смогнат да изпълнат тези поръчки на хора, които наистина имат нужда. Дори във Фейсбук имаше една жена с дете на ръце, ходила постоянката, не искали да я вземат, защото е къс курс.
Ако искате да гарантирате това, че късите курсове ще започнат да бъдат изпълнявани, има ли как да го наложите като изискване към вашите шофьори или чисто документално, така че да...
Той в момента е така, госпожо. В момента таксиметровия водач няма право да отказва курс, стига да не са на лице предпоставките, които са заложени в наредбата. В смисъл, ако е пиян, ако е с мръсни дрехи и така нататък.
Заплаща живота.
Разбирате ли ме? Значи идеята е... Тази мярка, която предприемаме в момента, сама ще регулира пазара. Сама ще регулира потреблението и търсенето. Това, което колега каза, аз го има в материалите, които бих могла да ви предоставя, но става въпрос за това, че в момента в много голяма част от случаите ползването на таксиметровата услуга е по-евтиния вариант, отколкото градския транспорт. Сами разбирате, че това нещо е недопустимо по съществото си. Таксиметровата услуга трябва да е на по-високо стъпало, отколкото е градския транспорт, като качество и като престиж. Нещо, което в момента не е така. Ако аз трябва да взема, давам го този пример един и същ непрекъснато и ще го дам и в момента пак. Ако от районен съд на Борис III трябва да отида до районен съд на НДК, трябва да сме на два градски транспорта, трябва да плата 3,20 с два превоза на градския транспорт. Ако взема, ако няма такси, може да ми излезне по-евтино. А ако се качиме 4 човека в таксито, нали разбирате? Това нещо от само себе си ще бъде регулирано, когато услугата повдигне своята цена. Идеята е с това, което започваме бавно, плавно и постепенно, за да не е шоково нито за потребителите, нито за изпълняващите услугата и това да доведе до отлив, но плавно започване на вдигане на цените на таксиметровия превоз на пътници. Това няма как да стане шоково. Трябва да се вдигнат и първоначалните, трябва да се вдигнат и тарифите, трябва да се вдигне. Но това не може да стане изведнъж. При 8-10 години назад стационарно ниво на тези цени, при повдигането на всички останали стоки, цени и услуги в българския пазар с над 100% някои от тях, а някои много повече, тази разлика трябва да бъде компенсирана по определен начин. Бавно и да започнем от някъде все пак. И пак, вижте, и пак не търсиме самоцелното вдигане на цената. Да вдигнем цената, защото ние все още са ниски доходите. Търсиме и социалното отражение на това нещо, социалния ефект от това нещо.
И никога няма да можем да ви кажем и на 100%, както вие журналисти се опитвате да ни поставите въпроса. Да, непрекъснато и все повече ще се изпълняват късите курсове, защото няма, те ще бъдат рентабилни за шофьора, това първо, както все повече ще има елементи на униформи сред шофьорите на големите фирми, все повече ще приемат кодекса, етичния, за който говорихме и така, все повече, но не можем да ви кажем и на 100%.
За секунда само да взема думата. Искам да ви кажа нещо. Знаете ли вие, защото съм изследвал вашата работа журналистическата, за да направим една статистика. От 2012 година до сега няма година, през която таксиметров водач да не е убит. Няма такава година. Смъртността при таксиметровите водачи е на второ или трето място по такава на работното си място. Освен това, има бити с трайни такива увреждания. Това нещо няма как да не го оцените. А по принцип, можем да разговаряме за следващо ниво на качество, единствено ако клиента е готов да плати цената. Цената е ръководеща при купуването. Няма обувки от 10 лева качествени, това го гарантирам абсолютно. И когато искаме цена и да предложим спрямо нея качество, тогава трябва да сме готови да направим всичко за това нещо. Съгласни сме, че трябва да се върви бавно и постепенно към нормализирането на ценовата листа. Не говорим абсолютно за повишение, говорим за нормализиране. Тия години от 2012 година средна работна заплата 714 лева, сега в момента е 1600 лева. Значи това, този период, с какъв вакуум го запълваме? Плюс има повишение на цените, на потребителските цени. Тук как шофьорите като нас и ние влизаме в магазините, как пазаруваме? С какви средства? С средствата от 2012-та или с сегашните? Нали? Ние това бориме, хора, разберете, ние не искаме да правиме нещо, което е неестествено за пазара. Напротив, ние търсиме естественото на пазара, нормализирането на цените, повишаване на качеството, да може да предлагаме на клиента все по-добро качество. Обаче клиента трябва да е готов да плати. Да, госпожо Беновска, няма да се пуши в автомобилите, няма да играме ключеци в автомобилите, но трябва да сте готова да заплатите, госпожо Беновска, цената. Ние ще ходим с костюми. Но като пътувате в Европа, вие го знаете как е. Нали? Там е друго. И добър ден в таксиметров автомобил има стойност. И сакчето ви има стойност за пътуване за аерогар. Нали така? И сакчето ви има, и всичко има. Всичко има стойност и трябва... В крайна сметка плаща потребителя.
Разбрахме ви да одите. Мога ли нещо да попитам, което не ми е ясно, Наталия Малчева труд? Вие няколко пъти подчертахте, че искате да качите само първоначалната тарифа. В същото време говорите за плавно повишаване на цените. В същото време няколко пъти споменахте, че искате да се дигне минималната тарифа. И как ще остане курса на същото ниво, ако се дигне минималната тарифа? И как точно сте изчислили лев 61 за курс средно повишение в София? Благодаря.
От 5 компоненти, 2 тарифи и 3 такси, при цялото време ви говорихме само за едната компонента, наречена първоначална такса. Не само ви говорихме, но и преговорите в Министерството се водиха около нея. Тоест, когато приключи целият процес, ще бъде вдигната само единствено първоначалната такса. За никакви тарифи не говорим тук и за никакви други такси не говорим тук. В резултат на което, по примера на София, днешната минимална дневна тарифа, цената на минималната дневна тарифа в София е 77 стотинки. Това означава, ако процесът приключи така, както го планираме, да стане 2 лева 31. В момента ние имаме първоначална такса 70 стотинки. Затова общото увеличение няма да бъде повече от лев 61. Затова говорим и за нищо друго.
И може ли една бележка, господин Ризов, ето колежката доказа това, което казах в началото. Хората не се интересуват първоначална такса по тарифа на километър. Разлика не се прави. Той казва, че аз ще плащам за обичайния курс, примерно вкъщи до работа, лев и нещо повече.
Точно така, госпожо Беновска, вие винаги правилно се изказвате. Лев и 61 е крайната цена, увеличена в курса.
И това ви казвам, че трябва да направите една кампания, разяснително, защото това не се разбира.
Аз още с това започнах през конференцията, че материята е трудна и неразбираема от хората, но за това и я правиме, за да може да обясним максимално чрез вашите въпроси. Исках да ви отговоря на въпроса. Действително, може би за един човек, който отскоро се сблъсква с тази материя, ще му е непонятно първоначална, минимална, тарифи и така нататък. И защо говориме в момента само за вдигане на първоначалната, пък говориме и за плавно повишаване. Значи, цената за таксиметров превоз на пътници се формира от няколко компонента. Ние искаме повишаване на тази стойност. Да, начина по който тръгваме да го търсим това нещо е чрез повишаване само на една компонент. В момента, защото вие разбирате, че няма как да се случи с всичките компоненти, защото това ще доведе до шоково поскъпване на услугата, нещо, което не е в интерес на никого.
Кога ще е следващия път, когато ще искате ново повишаване, за да е плавно?
Това ще покаже пазара.
Питахме го след 8 години ново поскъпване на такситата.
Определено е с наредба и закон. Има определение с
наредба и закон. Може ли само да извинявам се, така, тъй като съм, пак го повтарям, от много време в тази сфера. А с закон, Народно събрание и по закон, общината трябва всяка година да коригира цената. Как се случва това? Преди 2 години Софийска община, давам пример с Софийска община, дадаха пари на фирма външна, която да направи статистика, за да може да се даде реална цена на услугата, минимална реална цена на услугата. Така, след като го направи това нещо, тази фирма излезна с презентация 2 часа и половина на общински съвет и казаха още преди 2 години, че цената трябва да бъде 97 стотинки дневна, 1,13 нощна. Минимална, говориме. Това е цената на превоза. Това е изчислено на база всички възможни автомобили в фирми, частни и така нататък. На всякакви видове горива. След тези, това беше преди 2 години, стъпката за повишаване на цената, минимална, която трябва да е регулационна, се оказа, че не се получи, което означава, че бранша пак си остана на същото ниво. И за да не се получава това шоково нещо, което исках да ви обясня, цената на километър да не се увеличи, защото тук вече логиката е такава. Ако цената, курса е по-дълъг, цената процентно ще паде. Ако е къс, цената процентно ще се дигне, което всъщност ще уравновеси този превоз. Казах ви в самото начало, че колегите, имаме масово отказване на късия курс, което означава, че щом има отказване на късия курс, ние не го изпълняваме. Вие казвате, дали ще го изпълниме? Ами, когато е регулиран, както трябва, ще бъде изпълнен.
И понеже на мен ми се пъдна...
Кога ще е следващото скъпване?
Ето, точно взех думата, за да ви отговарям.
Имаме само 2 минути да напомня на всички и с молба за, възможно, най-кратките въпроси и отговори.
Сега, искам да ви кажа следното. Вие сами може да си отговорите на този въпрос, когато преминете през отговора на въпроса лично за вас. Колко пъти ви се е вдигала работната заплата на вас или на близките ви през изминалото време и в какъв период за напред бихте очаквали да бъде повдигната отново? Пазара ще говори. Пазара ще говори. Идеята е таксиметровия превоз на пътници в цялата страна да не се изпълнява под себестойност. Нещо, което е много трудно, но не невъзможно определимо.
Твърдите, че дори сте пак ще е под себестойност. Той, вие по презумпция още сега искате ново увеличение. Защо не искате да кажете какво всъщност искате? Аз това не мога да разбера. Искаме... Не казвам, че сте прави или не прави. Просто ми е интересно какво искате.
Аз ви отговорих и ще го кажа пак. Необходимо е цените да влезнат в своята правилна стойност, след като толкова дълги години не са пипани. Няма това как да стане веднага и за момента. Няма как. Трябва да се тръгне от някъде.
Каква стъпка поскъпване през 6 месеца,
казахте,
през една
това е
година.
Пазар. А пък искате някакви гаранции за цени. Какво ви пречеше през тия 12 години да си увеличавате цената на превоз, да става дума за тарифите?
Колегите
това е вечната дилема на
да, такситата. Колегите го обясниха с превозвачите големите, защо не може да стане това. А има нещо друго тук. Така или иначе, ние сме вкарани в регулация.
Съвместна пресконференция на Националния таксиметров синдикат, Националния съюз на превозвачите, Браншовата камера на таксиметровите водачи и превозвачи и Съюз такси от 28 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.